de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Pacea Domnului și vă spunem un bun venit la un nou studiu cu titlul Cele două legăminte. Este studiul numărul 10, iar astăzi suntem la microfoane Claudia Mihailă și
Mihai Butoi,
iar la pupitru tehnic Mario Mihailă. Textul de memorat se găsește în Galateni 4:31.
Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.
Creștinii care resping autoritatea Vechiului Testament consideră că darea legii pe Sinai e incompatibilă cu Evanghelia. Ei trag concluzia că legământul încheiat pe Sinai este simbolul unei perioade, al unei dispensațiuni în care mântuirea se baza pe ascultarea de lege. Ei susțin că oamenii din vremea aceea nu au reușit să respecte cerințele legii și că, în acest motiv, Dumnezeu ar fi încheiat un legământ nou, un legământ al Harului, prin meritele lui Iisus Hristos. Prin urmare, ar exista două legăminte, vechiul legământ bazat pe lege și noul legământ bazat pe har.
Concepția aceasta este foarte răspândită, dar este greșită. Mântuirea nu a fost niciodată oferită pe baza ascultării de lege. Iudaismul a fost încă de la început o religie a harului. Legalismul cu care s-a confruntat Pavel în Galatia era o pervertire atât a creștinismului cât și a iudaismului autentic. Cele două legăminte nu reprezintă două perioade distincte din istoria omenirii, ci două atitudini distincte ale omului. Ele reprezintă două tipuri diferite de a ne raporta la Dumnezeu, tipuri apărute încă de pe vremea lui Cain și Abel. Vechiul legământ îi reprezintă pe aceia care, asemenea lui Cain, se bazează în mod greșit pe ascultarea lor ca mijloc de a-i fi plăcuți lui Dumnezeu. De partea cealaltă, noul legământ reprezintă experiența celor care, la fel ca Abel, se bazează în întregime pe harul lui Dumnezeu, care va face tot ce a promis.
Școala de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Despre legământ.
Mulți consideră că pasajul din Galateni 4:21-31, în care Pavel interpretează istoria lui Israel, este cel mai dificil pasaj în această epistolă, pentru că aici se aduce un argument complex, pentru a cărui înțelegere avem nevoie de cunoștințe temeinice despre respectivele personaje și evenimente din Vechiul Testament, dar mai ales despre noțiunea de legământ.
Cuvântul ebraic tradus prin legământ este berit. El apare de aproximativ 300 de ori în Vechiul Testament și are sensul de contract, învoială, înțelegere. Mii de ani, legămintele au avut un rol esențial în stabilirea relațiilor dintre popoarele din Orientul apropiat. Expresia uzuală era a tăia un legământ, deoarece procesul era însoțit frecvent de înjunghierea unor animale, ca ilustrare a ceea ce urma să îi se întâmple celui care nu-și respecta cuvântul sau angajamentul.
De la Adam și până la Isus, Dumnezeu a păstrat legătura cu omenirea prin intermediul unei serii de făgăduințe solemne care aveau în centru un răscumpărător care urma să vină și care au culminat cu legământul davidic. În timpul captivității babiloniene, Dumnezeu le-a promis izraeliților că va face cu ei un legământ nou, mai eficient, în care se face referire la venirea lui Mesia din casa lui David. Întrebarea 1. Ce i-a oferit Dumnezeu omului la creațiune și ce i-a interzis? Geneza 1:28.
Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.
Geneza 2 cu 2, versetul 3 și versetele de la 15 la 17.
În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea pe care o zidise și o făcuse. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.
La creațiune, Dumnezeu l-a binecuvântat pe om și i-a dat stăpânirea asupra pământului și viețuitoarelor de pe el. De asemenea, i-a dăruit căsătoria, munca fizică și sabatul, împreună cu porunca de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Principiul era: ascultă și vei trăi. Deoarece lumea creată era în armonie cu Dumnezeu, oamenilor nu li s-a cerut imposibilul. Inclinația lor naturală era să asculte. Cu toate acestea, Adam și Eva au ales să facă ceva ce nu era natural și prin acest act au făcut ca urmașii lor să aibă tendința de a nu asculta. Dumnezeu a trebuit să găsească o cale de refacere a relației pe care Adam și Eva o pierduseră. Atunci le-a făcut făgăduința unui mântuitor.
Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul.
Ce cuvinte din Geneza 3 cu 15 ne trimit cu gândul la speranța pe care o avem în Hristos.
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Legământul cu Avraam.
Întrebarea numărul 2. Ce făgăduințe i-a făcut Dumnezeu lui Avraam și care a fost răspunsul lui? Geneza 12 cu 1 la 5.
Domnul zisese lui Avraam: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avraam a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avraam avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avraam a luat pe Sarai, nevasta sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan.
Primele făgăduințe pe care le-a făcut Dumnezeu lui Avraam constituie unul dintre cele mai frumoase pasaje ale Vechiului Testament. Ele ne vorbesc despre harul său. Dumnezeu face aceste promisiuni, nu Avraam. Omul nu a făcut nimic pentru a câștiga sau a merita favoarea lui Dumnezeu. Nu există niciun indiciu că Dumnezeu și Avraam ar fi stabilit împreună termenii acestei înțelegeri. Dumnezeu face făgăduințele, iar Avraam este chemat să creadă că ele sunt sigure și să dovedească această credință lăsându-și rudele la vârsta de 75 de ani și pornind spre țara promisă.
Prin binecuvântarea rostită asupra lui Avraam și prin el asupra tuturor ființelor omenești, Creatorul și-a reafirmat planul de a-i răscumpăra pe oameni. El i-a binecuvântat pe Adam și pe Eva în paradis, și apoi a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi după potop. În acest fel, Dumnezeu a clarificat făgăduința anterioară referitoare la un salvator care avea să răscumpere omenirea, să distrugă răul și să refacă paradisul. El a confirmat promisiunea sa de a binecuvânta toate familiile în planul său universal.
Întrebarea numărul 3. După 10 ani în care a așteptat ca fiul promis să se nască, ce întrebări avea Avram în legătură cu făgăduința lui Dumnezeu? Geneza 15:1-6.
După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: Așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
Este ușor să lăudăm pe Avram pentru credința lui, dar uităm că și el a avut întrebările și îndoielile lui. Credința lui era în creștere. În Geneza 15:8, el spune ceva asemănător cu ceea ce spune tatăl din Marcu 9:24. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Dar Dumnezeu îl asigură cu îndurare de certitudinea promisiunii sale prin încheierea unui legământ oficial.
Lucrul surprinzător din acest pasaj nu este faptul că Dumnezeu intră în legământ cu Avram, ci dispoziția sa de a intra în acest legământ. Conducătorii antici din Orientul Apropiat nu puteau accepta ideea de a încheia o învoială cu supușii lor, dar Dumnezeu nu numai că și-a dat cuvântul, ci, prin trecerea simbolică a flăcărilor printre animalele despicate, a jurat pe viața sa că îl va împlini. În final, Domnul Iisus și-a dat viața pe calvar, transformând făgăduința în realitate.
În ce domenii trebuie să manifesti credință și să crezi un lucru care pare imposibil? Cum te poți deprinde să-ți păstrezi credința orice s-ar întâmpla?
Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Avram, Sara și Agar.
Întrebarea numărul 4. De ce dezaprobă Pavel incidentul cu Agar? Ce adevăr semnificativ referitor la mântuire vrea să sublinieze prin evocarea acestui istorii din Vechiul Testament? Galateni 4:21-31.
Spuneți-mi voi care voi să fiți sub lege. N-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii. Unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul, de pe muntele Sinai, naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră, fiindcă este scris: Bucură-te, stearpă care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durere nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.
Geneza, capitolul 16.
Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram: iată, Domnul m-a făcut stearpă, intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat ce le spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Și Sarai a zis lui Avram: asupra ta să cadă batjocora aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Sarai: iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El a zis: Agar, roaba Sarai, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns: fug de stăpâna mea, Sarai. Îngerul Domnului i-a zis: întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului i-a zis: îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului i-a zis: iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni, mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Ea a numit numele Domnului care îi vorbise: tu ești Dumnezeu care mă vede, căci a zis ea: cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea fântâna aceea s-a numit Fântâna celui viu care mă vede. Ea este între Kadeș și Bared. Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care l-a născut Agar numele Ismael. Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael.
Agar este amintită în Geneza în legătură directă cu eșecul lui Avram de a crede în făgăduința lui Dumnezeu. Ea era o sclavă egipteană pe care probabil că Avram o primise în dar de la faraon din pricina Sarei, un eveniment asociat cu primul act al lui de necredință.
După ce a așteptat 10 ani ca fiul promis să se nască, Sara a tras concluzia că era stearpă. Crezând că Dumnezeu avea nevoie de ajutor, Sara i-a dat-o pe Agar lui Avram ca țiitoare. Lucrul acesta sună ciudat astăzi, însă planul lui era destul de ingenios. Potrivit tradițiilor antice, sclava putea fi mamă surogat pentru stăpâna ei stearpă. Copilul care avea să-i se nască lui Agar urma să fie considerat copilul stăpânei. Agar a născut într-adevăr un fiu, dar nu el era fiul făgăduit de Dumnezeu.
Relatarea aceasta ne arată cum în situații descurajatoare, chiar și un mare om al lui Dumnezeu poate avea momente de îndoială. În Geneza 17, cu 18 și 19, Avram îi cere lui Dumnezeu să îl accepte pe Ismael ca moștenitor al lui, dar Domnul respinge, bineînțeles, această ofertă. Singurul element miraculos în nașterea lui Ismael a fost dispoziția Sarei de a-i oferi soțului ei o altă femeie. Nașterea acestui copil nu avea nimic extraordinar. Era un copil născut în chip firesc. Dacă Avram ar fi avut încredere în făgăduința lui Dumnezeu și nu s-ar fi lăsat copleșit de împrejurări, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat, iar el ar fi fost scutit de multă durere. Întrebarea numărul 5. Compară circumstanțele nașterii lui Ismael cu cele ale nașterii lui Isaac. De ce a avut nevoie Avram și Sara de multă credință? Geneza 17 cu 15 la 19.
Dumnezeu a zis lui Avram: să nu mai chemi Sarai pe nevastă ta. Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama multor unor neamuri întregi, chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, căci a zis în inima lui, să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Și Avram a zis lui Dumnezeu, să trăiască Ismael înaintea ta. Dumnezeu a zis, cu adevărat nevasta ta, Sara, îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el.
Geneza 18 cu 10 la 13.
Unul dintre ei a zis, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Sara asculta la ușa cortului, care era înapoi a lui. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă, și Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. Sara a râs în sine zicând, acum când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu, bărbatul, de asemenea este bătrân. Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână?
Evrei 11 cu 11 și 12.
Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.
Ce poți face în mod concret pentru a avea mai multă încredere în promisiunile lui Dumnezeu?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Agar și muntele Sinai.
Întrebarea numărul 6. Ce tip de legământ a vrut să încheie Dumnezeu cu poporul său la Sinai? Prin ce se aseamănă el cu făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avram? Exodul 6, 2 la 8.
Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și a zis, eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacob, ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătorilor lor sfinte, în care au locuit ca străini. Acum însă, am auzit gemetele copilor lui Israel, pe care îi țin egiptenii în robie, și mi-am adus aminte de legământul meu. De aceea, spune copilor lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor, și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al meu. Eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Eu vă voi aduce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacob. Eu vă voi da o în stăpânire, eu, Domnul.
Exodul 19, 3 la 6.
Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând, așa să vorbești casei lui Iacob, să spui copiilor lui Israel. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.
Deuteronomul 32 cu 10 la 12.
El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșătoare, l-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului lui. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el.
Dumnezeu a vrut să încheie cu poporul Israel la Sinai același tip de legământ pe care l-a încheiat cu Avram. Există asemănări între cuvintele pe care i le-a adresat el lui Avram și cuvintele pe care i le-a adresat lui Moise. În ambele cazuri, a subliniat ce avea să facă el pentru poporul său. Nu le-a cerut izraeliților să promită ceva pentru a obține binecuvântările sale. Nu le-a cerut decât să asculte ca răspuns la aceste binecuvântări. Dacă veți asculta glasul meu. Cuvintele sale nu implică neprihănirea prin fapte. Din contră, dorința sa era ca izraeliții să manifeste aceeași credință pe care a manifestat-o Avram ca răspuns la făgăduințele sale. Întrebarea 7. Dacă legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu izraeliții la Sinai este similar cu cel făcut cu Avram, de ce aseamănă Pavel muntele Sinai cu experiența negativă a roabei Agar? Exodul 19 cu 7-25.
Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea cum îi poruncise Domnul. Tot poporul a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului și Domnul a zis lui Moise, iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă întotdeauna încredere în tine. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborâ în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui, să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți. Dobitoc sau om, nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Moise s-a coborât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Și a zis poporului, fiți gata în trei zile să nu vă apropiați de vreo femeie. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsună tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a coborât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Domnul a zis lui Moise, coboară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Moise a zis Domnului, poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot din adinsul zicând, hotărăște anumite margini în jurul muntelui și sfințește. Domnul i-a zis, du-te, coboară-te și suie-te apoi iarăși cu Aaron, dar preoții și poporul să nu dea buzna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea. Moise s-a coborât la popor și i-a spus aceste lucruri.
Evrei 8 cu 6 și 7.
Dar acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea.
Legământul de la Sinai arăta spre păcătoșenia oamenilor și spre remediul oferit de harul îmbelșugat al lui Dumnezeu, ilustrat prin serviciile de la sanctuar. Deficiența legământului nu a fost dată de făgăduințele lui Dumnezeu, ci de făgăduințele oamenilor. În loc să răspundă la promisiunile sale cu smerenie și credință, poporul a răspuns cu încredere în sine: vom face tot ce a zis Domnul. După 400 de ani de sclavie în Egipt, izraeliții nu aveau o concepție corectă despre măreția lui Dumnezeu și nici despre păcătoșenia lor. Și la fel ca Avraam și Sara, care au încercat să-L ajute pe Dumnezeu să se țină de cuvânt, ei au încercat să transforme legământul Harului într-un legământ al faptelor. Agar și Sinaiul reprezintă încercările oamenilor de a se mântui prin fapte.
Pavel nu declară că legea dată pe Sinai ar fi rea sau că ar fi fost desființată. El este preocupat de modul greșit în care se raportau galatenii la lege. În loc să-i convingă că e absolut imposibil să-i fie plăcut lui Dumnezeu prin păzirea ei, legea a trezit în ei hotărârea fermă de a depinde de resursele personale pentru a-i fi plăcuți. Astfel, ea nu a servit scopurilor Harului de a-i conduce pe iudaizanți la Hristos. Dimpotrivă, i-a izolat de Hristos.
Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ismael și Isaac astăzi.
Pavel face o scurtă prezentare a istoriei lui Israel pentru a combate argumentele adversarilor lui, care susțineau că ei erau adevărații urmași al lui Avraam și că Ierusalimul, centrul creștinismului iudaic și al legii, era mama lor. În opinia lor, neamurile erau niște urmași nelegitimi. Dacă doreau să devină adevărați urmași al lui Hristos, atunci trebuiau să devină mai întâi fiii lui Avraam, supunându-se legii circumciziei.
Pavel afirmă că lucrurile stau exact invers. Legaliștii nu sunt fiii lui Avraam, ci sunt niște fii nelegitimi, la fel ca Ismael. Prin faptul că își puneau încrederea în circumcizie, ei se bazau pe eforturile lor, cum a făcut Sara cu Agar și cum au făcut izraeliții cu legea lui Dumnezeu la Sinai. Credincioșii dintre neamuri erau fiii lui Avraam nu prin descendență naturală, ci prin descendență supranaturală, ca Isaac. La fel ca Isaac, ei erau o împlinire a făgăduinței făcute lui Avraam, la fel ca nașterea lui Isaac. Nașterea lor în libertate era un act al Harului Divin. La fel ca Isaac, ei făceau parte din șirul beneficiarilor legământului făgăduinței. James Dunn, Epistola către Galateni, pagina 256.
Cu ce se vor confrunta urmașii lui Avraam în această lume? Galateni 4:28-31.
Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii cerei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.
Geneza 21:8-12.
Copilul s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avraam a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avraam, egipteanca Agar, și a zis lui Avraam: Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram, din pricina fiului său. Dar Dumnezeu a zis lui Avram, să nu te mâhnești de cuvintele acestea, din pricina copilului și din pricina roabei tale. Fă Sarei tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele meu.
Statutul de copil al făgăduinței i-a adus lui Isaac nu numai binecuvântări, ci și împotrivire și persecuție. Când vorbește despre prigonire, Pavel are în minte ospățul dat în cista lui Isaac, ocazie în care Ismael l-a luat în râs. Reacția Sarei ne lasă să înțelegem că Ismael și-a bătut joc sau l-a ridicularizat pe Isaac. Poate că purtarea lui Ismael nu pare atât de gravă în zilele noastre, însă ea dezvăluia atitudinea lui de ostilitate profundă într-un moment în care era în joc dreptul de întâi născut. Mulți conducători încercau să-și întărească poziția prin eliminarea potențialilor rivali, inclusiv a fraților lor de corp. Isaac a întâmpinat împotrivire, dar s-a bucurat de toată dragostea, protecția și favoarea pe care îi le aducea privilegiul de a fi moștenitorul tatălui său.
Ca descendenți spirituali ai lui Isaac, nu ar trebui să fim surprinși de faptul că îndurăm greutăți și împotrivire chiar din partea celor apropiați. În ce fel ai fost persecutat pentru credința ta chiar și de cei mai apropiați ție? Dar tu, i-ai persecutat pe alții pentru credința lor? Gândește-te la acest lucru!
Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Un gând de încheiere.
Să ascultăm un citat din Cartea Patriarhi și Profeți, capitolul Legea și Legămintele, scris de Ellen White. Dar, dacă legământul Avraamic conținea făgăduința mântuirii, de ce s-a mai făcut un alt legământ la Sinai? În robie, poporul pierduse în mare măsură cunoașterea de Dumnezeu și a principiilor legământului Avraamic. Dumnezeu i-a adus la Sinai, unde și-a descoperit slava, le-a dat legea sa și făgăduința unor mari binecuvântări, cu condiția ascultării. Israeliții nu și-au dat seama de păcătoșenia inimilor și de faptul că, fără Hristos, era imposibil pentru a se ține legea lui Dumnezeu și, în mod pripit, au încheiat un legământ cu Dumnezeu.
Cu toate acestea, n-au trecut decât câteva săptămâni și au rupt legământul cu Dumnezeu, s-au plecat până la pământ și s-au închinat înaintea unui chip cioplit. Ei nu puteau nădăjdui în bunăvoința lui Dumnezeu pe temeiul unui legământ pe care îl călcaseră și acum, văzându-și păcătoșenia și nevoia de iertare, au fost aduși în situația de a-și da seama de nevoia lor după un mântuitor descoperit în legământul avraamic și preînchipuit în jertfele aduse. Acum, prin credință și iubire, au fost legați de Dumnezeu ca izbăvitor al lor din robia păcatului. Acum erau pregătiți să prețuiască binecuvântările noului legământ. Vă mulțumim că ați fost cu noi și vă dorim un sabat binecuvântat!